Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis klubid pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta jaanuarikuu 5. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 187. Kuulema kutsuvad teid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter on Twitteris see, mille abil saab võtta meiega ühendust esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning olgu enne esimest saateblokki ära öeldud, et Eesti jalgpallikoondise värske peatreeneri juurde tuleme saate teises osas viienda teemaga. Aga esimene teema puudutab Eesti laskesuusatamises valitsevat tüliküsimust. Nädalavahetusel toimusid Otepääl laskesuusatamise Eesti meistrivõistlused. Kaks meistritiitlit võitis Tuuli Tomingas, ühe kulla said kaela Raido Ränkel ja René Tsahkna. Tõsi, süsteem, ma pean väga vajalikuks seda rõhutada, süsteem oli absurdne, sest et me Eesti sportlastes 10 kilomeetri sprindis tegelikult kiiremat aega lendanud Kristo Siimer ei tulnud Eesti meistriks, kuna ta liigitati M22 vanuseklassis võistlemiseks, kuigi ta startis täpselt samal võistlusel, kus ka meistriks tulnud Ränkel. Minu jaoks on see on piinlik ja absurdne olukord, mida Eesti laskesuusatamise föderatsioon peab häbenema, sest et sel moel naeruvääristatakse Eesti meistritiitlit. Jah, ma olen nõus, laskesuusatamine ei ole ala, kus Eesti meistritiitel oleks üldpildi teab, mis tähtis, sest Eesti parimaid sportlasi hinnatakse sellel alal eelkõige ikkagi rahvusvahelises konkurentsis näidatud tulemuste põhjal, mitte Eesti siseses. Aga see, et alaliit naeru vääristab sellisel moel Eesti meistrivõistlusi, on täiesti lubamatu. Aga see pole siis ainuke probleem, mis laskesuusatamises möödunud nädalavahetusel esile kerkis. MK-etappidel vana aastases eelkõige just lamades laskmisega hädas olnud Regina Oja ja Kalev Ermits, kes olid mõlemad ju eelmisel hooajal Eesti laskesuusatamiskoondises esinumbri rollis, heitsid Õhtulehe artiklis ette alaliidule või ka siis koondisele tervikuna seda, et ei ole lasketreenerid, kelle käest oleks võimalik mingite nüüntside kohta nõu küsida ja peavad seda siis kehvade tulemuste üheks põhjuseks.
Jah, ja mingis mõttes on ju täiesti loomulik, ka peatreener Indrek Toobreluts on sellel tegelikult ise ka osutanud eelmisel hooajal mitut puhku, et lasketreenerit meil ei ole. Kui me vaatame ümberringi tiptasemel koondiseid, siis me näeme, et lasketreener loomulikult on olemas. Laske suusatamine, nagu me teame, koosneb vähemasti kahest väga olulisest osast, esiteks suusatamine, teine laskmine.
Aga sa ütlesid praegu tiptasemel koondised, kas Eesti laskesuusatamise koondis saab nimetada tiptasemel koondiseks? Või on ta laskesuusatamise maailmas minu mulje järgi, me oleme selline, ütleme, pürgime tubliks keskmikuks.
No aga siis võime tipptasemel koondise defineerida paljude eri selliste tunnuste alusel ja üks neist tunnustest on kindlasti finantsvõimekus. Praegu on küsimus ikkagi selles,
et peab kahtlemata olema tipusuunas ja see nagu tähendab, lasketreener tundub nagu, kuidas öelda, elementaarne.
Ja kindlasti tundub, aga siin jah, me teame, et ütleme, et tausta jõudude hulka on suurendatud, aga lasketreener on kindlasti, nagu vaatame, kuidas koondised toimivad, ikkagi hädavajalik. See on ikkagi niivõrd spetsiifiline osa laskesuusatamisest kui tervikust ja teiselt poolt vaadates loomulikult me võime ju lihtsalt põhjendada seda, et raha ei ole ja lasketreenerit ei ole. Ja küsimus on siis selles, et ühel poolt, et missugune on alaliidu prioriteet, et kas lasketreener on selgelt prioriteetsel positsioonil ja teisel poolt, et kas puhtalt seetõttu peaks kuidagi eraldi tähelepanu pöörama laskesuusatamisele, me teame, et laskesuusatamine on Eestis harukordselt populaarne eeskätt seoses
mitte harrastajate hulga osas, vaid jah, tõsi küll teile
rahvusringhäälingu puhtalt otsuse tõttu, selle juurde me saate lõpust olema veel tagasi, aga selgelt on olukord ka selline, et üle liia suurt tähelepanu puhtalt rahaliste võimaluste osas ei saa ju laskesuusatajatel suunata puhtalt tulemuste osas, nii et siin on kaks poolust.
Tuleb veel ka ühte nüantsi, mis minu mõelest on oluline siin rõhutada, on see, et laskesuusatamise föderatsioon on mõnes mõttes nende samade sportlaste pantvangiks, sellepärast et sportlasi välja vahetada pole Eesti Laskusõja Föderatsioonil võimalik, kuna lihtsalt teisi sportlasi kuskilt võtta ei ole. Ehk et kui on ambitsioon maailma tippuga konkureerida ja sinna pürgida, tuleb seda teha just nimelt nende sportlastega, kes praegu on, mis omakorda mängib siis nendele sportlastele kättega meidikene paremad kaardid, kui nende rahvusvahelised tulemused muidu seda pakuksid. Et ütleme, kui samasugune jutt oleks, ma arvan isegi võime öelda siin, Soome koondises või mõnes muus sellises, ütleme, selgelt laskus mõttes keskmikus, siis seal lihtsalt võiks ka päevakorda tulda sportlaste vahetamine vähem nõudlikumate kolleegide vastu, aga seda varianti Eestil ei ole.
Ja meil on võimalik ainult vajadusel siis peatreenerit vahetada näiteks või siis tuua lasketreeneri juurde. Aga läheme talialadega edasi teise teema juurde ja võiks öelda siis traditsiooniliste põhjasuusalade juurde. Tõsi, kahevõistluses me veel ei räägi, sest kahevõistluse maailmakarikasari jätkub alles järgmise nädala lõpus. Aga Tour de Ski jätkub täna Toblachis 4. etapiga naistele 10, meestele 15 kilometrit eraldi starti Uisku. Meestest kaksikjuhtimine selgelt venelastel, Polšunov juhib ja naistest on kaksikjuhtimine ameeriklannade käes, kolmas on Frida Karlsson, seal on vahet oluliselt väiksemad. Tour de Ski eestlaste jaoks oli tähelepanu keskpunktis siis, kui Marko Kilp startis sprintis ja 1,38 sekundit jäi puudu, et pääseda aja sõidust, kvalifikatsioonist edasi 30 hulka. Ja eelmise nädalal rääkisime pikemalt ka nelja hüppemäe turneest.
Aga kas sa selle jätsid mainimatud, Kilp siis katkestas enne kolmanda etappi Tour de Ski?
Jah, no ütleme, põhidistants oli ikkagi vabatehnika sprint, aga jah, olgu. Ja, aga nelja hüppeme turneel, kaksikjuhtimine poolakatel, Kamil Stoch juhib, David Kubatski on teine. Ja kui me eelmisel nädalal rääkisime sellest, et Arti Aigro vaadates hooaja alguse esitusi võiks olla kindlasti tähelepanu keskpunktis meie jaoks ja võiksime loota vähemasti hea õnnestumise korral, et kõigil neljal hüppemäel jõuab ta 30 sekka, siis nõnda pole läinud tulemused praegu kolme etappi lõikes 40, 38, 40.
Ja üpris samas auk on Aigro need tulemused läinud ja ütleme üheski duellis ta võidule lähedal ei ole olnud. Esimesel etapil duellid jäid ära, ei siis Karmi Spartenkirjelis, aga Innsbruckis duelli võidule ta lähedal ei olnud. Homme Bischofshofenis on siis viimane võimalus. Ja ma arvan, et Aigro ise ka on ilmselt mõnevõrra pettunud nendes tulemustes. Aga mis nüüd Tour de Skid ja nelja suusa hüppeme turneed nagu puudutab, siis mul seal üks selline, kuidas öelda, ühisosa on need kahte võistlust jälgides tekkinud, et nelja hüppeme turnee on seni kulginud selgelt ikkagi Poola domineerimisel, nii Kamil Stoch kui David Kubatski on ühe etapi võitnud ja siis Tour de Skid läheb samamoodi Venema domineerimisel.
Ja väikeste mööndustega, et kui me vaatame, naiste Tour de Skid on olukord teissugune, aga Tour de Skiga seoses ütleme
naiste Tour de Ski ei paista nagu praegu üldse ausalt öelda, selle Venemaa ülekaalu kõrval ei ole nagu silma paistnud, aga ilmselt väris palju on süüdi ka see venelaste kukkumine, mis seal kolmanda etapil aset leidis, kus nad teineteist välja sõitsid ja pärast sõimama hakkasid, see tõmbas tähelepanu sinna.
Ja kaks sellist skandaalselt külge on veel olnud, ühel poolt loomulikult see, et norralased vaidlevad kogu muu maailmaga, et miks nad kaasa ei tee, sellest saame Eesti meedias väga palju lugeda, aga teine külg on siis seotud sellega, et selles nõnda nimetatud mullis on paljud väljandatud eeskätte vene murdmaa suusatajaid, kes ei ole õigetes tsoonides soostunud maski kandma.
Ja kui tekib võibolla kuulele küsimus, et miks siis Eesti ajakirjandusest saab niivõrd palju Norra suusatamise kohta lugeda, siis ma võin nagu täitsa enda andmete põhjal kinnitada, et Norra suusakoondist või Norra suusatajad puudutavad uudised, klikivad nii, et mühiseb. Kõik, mis puudutab Norra suusatamist, läheb väga peale Eesti inimestele. Läheme teemadega edasi ning teema number 3 puudutab korvpalli. Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev Cramo sattus sel hooajal teist korda juba korona isolatsiooni. Kui esimest korda juhtus see oktoobris, kui ühe meeskonna liikme nakatumine tõi kaasa siis kogu meeskonna ja abipersonali karantiini minemise ligi 8 nädalaks ning ka mängud edasi lükkamise, siis nüüd juhtus see uuesti. Ehk et uue aasta alguses tehti meeskonnale rutiinsed koronaproovid, nagu ikka on ühisliiga kohtumist. 3 positiivset tulemust tähendavad vähemalt kahe, võib-olla ka kolme ühisliiga mängu edasilükkamist, kus juures siis see eile kodus Permi Parmaga toimunud kohtumine võib veel lõppeda ka tehnilise kaotusega, see on veel lahtine, samuti siis kohaliku liiga mäng Raplaga lükati edasi, ehk et see jaanuar, mis pidi olema, mis oli pikalt oodatud Kalev Cramo jaoks, mis pidi olema hooaja pöördepunkt, algas halvimal võimalikul moel.
Ja just eelmisel nädalal rääkisime, et kas lõpuks ebaõnne tsükkel saab Kalev Cramo jaoks otsa, siis ei, ebaõnne on tõesti niivõrd palju olnud, aga mingis mõttes, jah, see on ka teatud mõttes paratamatu või oodatud arvestades,
see et mängitakse. Ebaõnne on ka natukene külla kutsutud endale.
Noh, ütleme siis
seoses tehtud valikutega.
Ja me ju räägime, et küll ei minda praegu väga, väga palju, aga Kalev Cramo võistlus reglementi kohaselt peab Venemal käima väga palju. Nii et tõepoolest ja probleem on ka selles loomulikult, et Venemal on ühisliigas teistsugused reeglid, ehk siis mängijad ei pea jääma karantiini, need, kes annavad negatiivse proovi. Ja teine ikka põhiline mure on ikkagi see, et kui on uued mängijad, siis praegu ühe kaupa seal korvi viskamas ja trenni tegemas käia, noh, see kokkumängul just ülearu hästi ei mõju.
Võistlus, osalemine võistlusel, mis kätkeb endas pidevat Venema vahelt edasi tagasi sõitmist, oli enne hooaja algust ilmselgelt väga suur risk ja need riskid ei kipu ennast praegu Cramo jaoks mitte mingilgi poole raigustama. Näeme edasi teema number 4.
Eesti käsipallikoondis jätkab homme Euroopa meistrivõistluste valikturniiri, kui Põlvas võõrustatakse Bosnia Hertsegoviina koondist, kellega mängitakse ka pühapäeval võõrsil. Eri põhjustel nii koronaviirus kui ka vigastused jätavad eemale päris olulised mängijad. Eesti poole pealt Mait Patrail, Tener Jaanima, Jürgen Rooba, Ott Varik, Hendrik Varul, Henri Sillast ja Alfred Timma. Aga Eestil on teises alagrupis kirjas praegu mäletatavasti kaks kaotust, novembris jäädi Austrial alla kolme väravaga, suurel kaotati seejärel tugevale Saksamaale. Tegemist on siis nelja liikmelis alagrupiga, kaks parimat pääsevad otse finaalturniirile, lisaks kaheks alagrupi peale neli parimat kolmanda koha omaniku, nii et edasipääsust rääkimine on praegu ikkagi ülearu.
No Saksamaa ja Austria edestamine oli alguses peale väga ebatõenäoline. Austria on küll Eesti kunagi võitnud, aga viimasel EM-il Austria oli kaheksa paremuses. Bosnia on kogu aeg olnud kõige tõenäolisem koondis, keda suudab Eesti selles alagrupis edestada, aga kas sellest, kui Bosniat edestada, seda tuleb teha siis noh, niivõrd muljetavaldavalt, et anda endale võimalus mahtu nelja parema kolmanda koha omanikusekka, see kõik on väga keeruline, aga loodame siis, et homses mängus läheb hästi. Nüüd aga väike paus ja ning siis tuleme tagasi ja räägime Eesti jalgpallikoondise uuest peatreenerist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Tund aega enne spordireporteri saate algust avalikustas Eesti jalgpalliliit, et meeste koondise uueks peatreeneriks on sveitslane Thomas Häberli. 46-aastane Häberli on Sveitsi tippklubide esindusmeeskondade juures töötanud treenerina 6 aastat. Tema varasem peatreeneri kogemus meeste tippjalgpallis piirdub FC Luzerni juhendamisega. Sveitsi kõrgliga klubiga oli tegemist 2019. aastal. Kuulame järgnevalt helilõiku umbes poole tunni eest lõppenud pressikonverentsist. Esmalt värske peatreeneri Thomas Häberli paar mõtet ning seejärel Eesti jalgpalliidu president Aivar Pohlak.
Number of points is not a, for me is not a good good goal. We have to play clearly. We have to create. We have to concentrate of our performance, and results will follow. That I'm sure. It's clear when we see the past. We cannot say that we want to make a lot of points, but the past is not equal to the future. So now we can change it. We won't make points, and we will make points. For me, we have another goal for me. We can win this year a title, so it's the Baltic Cup, so that's something that we can keep in hands, and that we want to try really to play hard in June to win something.
Me tegelikult oleme ju liikunud selle Saksa jalgpalli kultuuriruumi suunas, oleme soovinud liikuda selles suunas ja me oleme tegelikult aastaid vaadanud sellise nurga alt, et kuidas leida selles kultuuriruumist endale sobivat koondise peatreener. See protsess on väga keeruline sellepärast, et välistreeneritega, ütleme nii, et neid lähemalt tundma õppida on väga keeruline. Ja nüüd siis viimastel aastatel on see läbi Toomase õnnestunud. Siia maani me oleme alati nagu olnud pigem seda usku, et me otsime treenerit, kes on pigem oma karjääri alguses kui oma karjääri lõpus.
Esmalt siis lühike tõlge Thomas Häberli sellest jutust, mida me ette mängisime. Esmalt ütles ta, et punktid iseenesest, et ta ei taha öelda välja eesmärki, mitut punkti ta soovib algavas MM-valiksarjas saavutada, vaid et eesmärk on eelkõige seotud sellega, millist jalgpalli Eesti koondis esitab ja kui see mäng, mida näidatakse, on hea ja on positiivne ja on mõistlik, siis tulevad ka punktid. Lisaks märkis ta, et tema teine eesmärk algaval hooajal on või algaval aastal on Balti turniir, mis siis juunikuus toimub, seal on võimalik võita tiitel ja seda esikohta tahab ta püüda. Ja nüüd ma siis kohe alustan ise märkusega, et Balti turniir võrreldes MM-valiksarjaga on täiesti tähtsusetu võistlus. Kahtlemata Häberli tegi praegu targasti, et ta selle oma esimesel pressikonverentsil niimoodi eraldi eesmärgina sõnastas, see aitab natukene võtta tema pealt maha sellist ütleme tuld, mida Eesti koondise fännid, kelle arvamus sageli pärale jõuab, annavad, sest Balti turniir on neil pikalt hinge peal olnud, aga jah, Balti turniirile keskendumine, see on väga, see ei ole üldse tähtis, loeb ikkagi MM-valiksari ja kõik muu.
No pole kindlasti nõus, nagu me teame, siis Balti turniir, maailma üks vanimaid rahvusvahelisi jalgpalliturniire aastast 1928, kui see Tallinnas toimus, lisaks tuletakse meelde, et Eesti võitis Balti turniiri viimati aastat 1938, see on väga oluline turniir, aga see selleks, see pole praegu oluline, mulle väga meeldis, et ta selle välja ütles, aga tõepoolest, kui me vaatame eelnevaid peatreenereid, siis mingis mõttes tõesti varasemast teine tüüp paas, vaadates vähemasti rahvusliku konteksti, varasemalt siis Island, Holland, Taani, Rootsi, ehk siis nüüd on liigutud Šveitsi suunas, seetõttu kindlasti mingis mõttes teissugune valik, kui me vaatame ka praegu Eesti jalgpallikoondis valikgruppi 2022. aasta maailmeistrivõistluste eelturniiril, siis Belgia, Wales, Tšehhid, Valgevene, Eesti, ehk siis ikkagi päris keeruline valikgrupp, mis on loogiline, et see mingid punkte välja käia on päris raske. Aga ma tooksin ikkagi välja sellise mõõtme, et muu meelest ikkagi ütleme neli viimas sellist kõige olulisemat otsust peatreeneri osas ei ole õnnestunud. Ehk siis minu esimene otsus juba aastal 2013, kui Tarmo Rüütli ka ei jätkatud. Ma arvan, et Rüütlil oleks võinud anda ühe Euroopa meistrivõistluste valikturniiri veel ja seal korraliku tulemust teha oleks olnud tõenäoline. 2013 Magnus Persson toodi koondise ette otsa ja ma ütleks, et Pärssonile anti selles mõttes selle sajandi mõistes natukene kummalised ülesanded, et see meenutas 90-ndaid, et ta peab formaalselt, strukturaalselt ka üles ehitama koondise, tavaliselt see ei ole peatreeneri ülesanne, vähemasti nüüdis jalgpallis. 2016 Martin Reim polnud vähemasti tagant järele ja targana, järele mõeldes polnud päris veel valmis ilmselt koondise peatreeneri kohuseid täitma, kuigi potentsiaali treenerindel kindlasti on.
No, Reimil, ja 2019... Reimil läks viltu ikkagi ainult selle koondise ametaja lõpusirge, kui see mäng Saksamaaga läks 0-8. Sellel eelnenud tegelikult tulemustele midagi erilist ette heita ei ole.
Jah, võib ka nii öelda, aga...
2016 lõpp, okei, 2016 lõpus Belgiale 1-8, seal tehti väga selgelt järjest, 2017 oli edukas. See oli Eesti koondisele edukas aasta 2017 tegelikult. Alistati Horvaatia, alistati Küpros, mängiti korraliku jalgat.
Ja ütleme mängupildi ütleme siis kvaliteedi tõus oli märgatav küll, aga
nii,
ma lõpetan on ju otos 2019, ma ei ütle, et eksimus, ma ütlen, et need peatreenerid valikud on olnud tagantjärele vaadates ikkagi sellised, mis tulemust ei ole toonud, samuti ka Karel Voolaid, kes kelle kohta küll Pohlak ütles täna pressikonverentsil, et kunagi võiks Karel olla koondi sees otsast uuesti.
Nii et kokkuvõttes sa arvad, et Eesti Jalgpalli Liidul otsused koondise peatreenerite valikud on olnud viimase 10 aasta jooksul tegelikult kõik otsused, mis on tehtud, on olnud halvad ja ma järeldan sellest, et sul puudub usaldus ka käesoleva otsuse suhtes.
Ei, ma tahaks just vastupidi pöörata, et võibolla...
Et kui neli korda on puusse pandud, siis sinu arvus, et neli valet otsust ja nüüd viies peab täkkesse minema.
Jah. Põhimõtteliselt küll, ei, selles mõttes mõtlen küll, et see mingi uue alguse tunne on küll.
Ja see on alati, kui uus treener tuleb.
tõsi.
Seal,
aga nagu, kui seda ka ei oleks, siis...
Jah, on ju, et aga siin nagu midagi nagu sellist põhjapanevat arvata nüüd selle treeneri valiku kohta, et kas see on õige või vale, ega tegelikult ennem kui nagu mingid mängud on ära nähtud ja märtsikuistest mängudest ei piisa, sest uus peatreener alustab tööd niimoodi. Esmaspäeval tuleb koondis kokku, teisipäeval tehakse mängueelne trenn ja kolmapäeval Ale Kokk Areenal MM-valikmäng Tšehiga. Ehk et noh, põhimõtteliselt noh, kõige keerulisem mõeldavam algus peaaegu üldse, okei, kui võõrsil mäng oleks veel keerulisem äkki.
Aga tihti lugu sellistes situatsioonides meeskond nii klubi jalgpallis kui ka koondise tasemel mobiliseerib ennast mingil harukordsel moel.
Ja no okei, eks näis, tal on nüüd 2,5 kuud aega teha, ütleme sellist noh, retoorilist tööd, nagu ma seda nimetan, ehk et viia oma mõtteid mängijateni, aga tegelikult seda nagu praktikas kasutama saab hakata ikkagi alles nende 2 päeva jooksul, mis enne seda mängu Tšehiga koos ollakse. Aga ütleme, esimesed järeldused saab teha ikkagi pärast juunikuud, kui on märtsis ja juunis koondise mängud ära toimunud, loodame, et ne kõik toimuvad, korona ei sega, et siis saab teha mingeid järeldusi.
Ja arvata võib, et ka kroonviiruse kontekstis on keerulisem peatreeneril kõiki mängijad külastada ja mängijatega kokku saada.
No tuleb teha seda distantsilt, nagu näiteks toimus ka tänane pressikonverents. Ühtegi ajakirjanik Ale Kokk Areenal seda pressikonverentsil kohal ei olnud. Nüüd aga paus.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu stuudios. Mina Ott Järvela olen Tallinnas ning meie saate kolmas veerandaeg ehk teise poole ja esimene ots kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning alustame kergelt eksootilise hõnguga küsimusega, mis puudutab siis sündmusi teisel mandril. Sander tahab teada, miks sõidatakse Dakari ralli Saudi Araabias?
Jah, ralli ise kannab ju Senegali pealinna nime. Aga tõepoolest, kui siin ajalooline kõrvale põige teha, siis aasta 79 kuni aastani 2007 toimus ikkagi, ütleme siis, paljuski Dakari piirkonnas Dakari ralli. Aga 2008 siis terrori rünnakute ohus jäeti üldse võistlus pidamata ja me ju mäletame kuivõrd palju selliseid skandaalseid olukordi röövimisi rünnakuid võistlete suunas seal toimumise vältel toimus.
Kõige Mauritaania territooriumil, aga seal vist oli, jah, ega see Põhja-Afrika oli ka muudpidi suht ohtlik koht selle võistluse pidamiseks.
Jah, ja edaspidi siis aastas 2009 Lõuna-Ameerikas eri riikides, küll sõideti Argentiinas, Chiilis, Boliivias, Peruus, aga põhjus, miks seda asukohta vahetati, neid põhjus on tegelikult väga palju. Esiteks
muuseas, koronaviirus ei ole üks neist, see on nagu väga huvitav.
No mingil määral võibolla natukene.
No ei ole, otsus tehti ära juba tegelikult eelmise aasta jaanuaris.
Ja,
enne kui koronaviirus üldse möllama hakkas.
Ütleme siis, et koronaviiruse tõttu on see ka paljudele sõitjatele kindlasti kasulik, sest sinna pääsemine on ja ütleme siis nii-öelda mullis läbiviimine professionaalselt on oluliselt lihtsam. Aga üks põhilise põhjused loomulikult on Euroopa sõitjad. Euroopa sõitjate selge vähenemine, see oli väga kulukas. Sinna minemine ja tõesti ütleme Euroopa sõitjad hulk vähenes märgatavalt, nii et see tõttu ka paljud sellised kuulsad sõitjad, näiteks praegu juhtiv Stefan Peter Ansel oli noh, väga rõõmus, isegi esines seal Saudi Araabia telekanalis ja noh, tutvustas, oli väga rõõmus, et see oluliselt lähemale toodi. Ja see on üks asi ja kui vaatame laiemalt spordiväljal toimuvat, segasin vahele siin.
Ei.
Siis, no, sõltumata sellest, mis seal inimõiguste küsimustes toimub, siis, no, tundub, et spordiväli väga sellest ei hooli ja kuna ikkagi, ütleme, võistlused toimuvad väga professionaalselt, viiakse läbi ja ütleme, rahaline süst, kas võistlusesse või spordialasse või spordiala liitu, on seda võrd suur, nii et noh, ütleme see pole südant kellelgi ütleme sealt siis eemale hoida, ehk siis siin me näeme, et need võistlused seal aina enam ja enam ükskõik, mis spordialal toimuvad.
Ning Dakari ralli, mis siis praegu on esimesi päevi kestnud ei ole siis Saudi Araabias mitte ainult nüüd üheaastasel peatusel, vaid leping sõlmiti kohalike võimudega 5 aastaks, ehk et ka järgmisel 4 aastal Dakari ralli toimub Saudi Araabias. Otse loomulikult, kui see teade siis eelmise aasta alguses aasta aja eest välja tuli, siis juba toona kõik erinevad inimõiguste organisatsioonid juhtisid tähelepanu, kuidas see on ebaeetiline, tegelikult vastu võetamatu nende silmis, et Saudi Araabia, mis on repressiivne režiim, saab säärase spordivõistluse korraldusõiguse, aga noh, võistluse korraldajaid, see on prantsuse ettevõte, mille nime hääldab Joosep, ma jätan prantsusekeelsed hääldused, kõik nagu Joosepi teha selles saates läbi aegade.
ASO öelda vist.
Okei, et neid see muidugi ei kõigutanud, vaid nende huvi on tõepoolest see võistlus viia läbi võimalikult kõrgel tasemel ning no seda me näeme mitte ainult Saudi Araabias, vaid ka noh, kogu Lähis-Ida, mitte Lähis-Ida, kogu Araabia, ütleme, või Pärsia lähe piirkond, et võistlusine me näeme ju Kataris, Araabia, Ühendemiraatides, ka Bahreinis, et kõik need riigid soovivad võistlusi, erinevad sporditipvõistlusi korraldada ja neile antakse tõesti neid võistlusi üpreski hea meelega korraldada, sellepärast, et noh, nendele võistlustele on tagatud totaalne riiklik tugi plus tohutu finantstoetus, mis kõik, ütleme, mujal maailmas niivõrd lihtne saavutada ei ole.
Jah, ja kui vaadata ka noh, tõesti spordivälja eri riike, siis paljudel puhkudel ikkagi selliste oluliste võistluste osas on ütleme, rahval endal tihti lugu selline skeptiline hoiak, siis seda loomulikult Saudi Araabias ei teki. Ehk siis paljud, kui vaatame ka olümpialinnasid ja nõnda edasi, siis ja ka noh, üldse suur võistlusi, siis üha enam ikkagi sellised läänelikud riigid on väga skeptilised, kas korraldada või mitte. Aga
mis tähendab, et me näeme ilmselt no, mitte liiga kauges tulevikus ka suveolümpiamänge Pärsi lahe piirkonnas.
Jaa, kindlasti. Aga kui mis puutub automotosse, siis ütleme, indikatsioone oli ju varem, et automotovõistlused hakkavad, tähtsad võistlused hakkavad seal toimuma.
No, Vormel 1 on seal ammu juba seal kandis, tegutseb nii Abu Dhabis kui ka Bahreini ringrajal on ju võistlusi peetud, MotoGP samamoodi.
Jaa, Vormel E samuti, see, mis on meistrite võidusõit või? Ja, see samuti. Aga Toomas küsib meilt, kas Tartu suusamaraton üldse veel toimub kunagi?
No ma olen siin nädalavahetusel, tähendab aastavahetusel vaatasin kadedusega erinevate tuttavate fotosid ja videosid sotsiaalmeedias, kes olid siis sattunud Lõuna-Eestisse ja sealt postitanud noh, totaalselt talvevõlumaa jäädvustusi.
Nüüd ma võin siin arvuti ümber pöörata, et sa võid siit aknast välja vaadata siin.
Jah, aga nüüd eelneval paaril päeval on ka siin Tallinnas väga kenad vaatepildid avanenud, käisin ise eile õhtul kelgutamas. Nii et lumega seis ju nii halb ei ole, et esi, kas see kõik piisab nüüd Tartu maratoni normaalsel kujul läbiviimiseks on omaette teema ning kuidas on üleüldse võimalik Tartu maratoni läbi viia koronaviiruse tingimustes on veel omaette teema või on see juba õige sellest jäätakse ka ära on ju?
Või ei, praegu 47. Tartu suusamaraton peaks toimuma.
Okay. Kui koronaviirus olukord on jätkuvalt sama, siis tundub see küll väga, noh, kuidas öelda, ebaloogiline, et see võistlus sellisel kujul toimuks, kus nagu tuhandeid inimesi kokku tuleb võistlema. Aga noh, suures plaanis ütleme, on kliimamuutus on ju ilmselge ja et see lund jääb Eestis vähemaks on ilmselge. Teiselt poolt, mis nagu võib Tartu maratoni päästa, on siis on ju tehnoloogiline areng, et kui nagu ikkagi kunstlume tootmine muutub oluliselt odavamaks ja lihtsamaks, siis ei saa ju välistada, et ka täitsa mingi 60 kilomeetrine trass kunstlumest oodatakse.
Jaa, aga siin noh, ühelt poolt küll, aga teiselt kindlasti Tartu maraton peab mõtlema erisugustele alternatiividele, mitte ainult tänavuse aastaga seoses, vaid ka laiemalt, et ilmselgelt ikka siin 10-15 aasta pärast võib seis päris hull olla ja sellised alternatiivseid Tartu maratoni läbiviimise vorme võib mingil moel katsetada küll, et me tuletame meelde, et näiteks siin Tali Olympia kohta on tehtud ju uurimus Ontario ülikooli jalgpallist , et mis toob välja , et näiteks selle sajandi lõpuks on taliolümpialinnades senistest 21-st ainult 9 võimelised puhtalt lumeolude tõttu korraldama ja sajandi keskpaigaks koguni 9 kunagist taliolümpialinna ei oleks suutelised enam olümpiamänge korraldama , nii et noh , tuleb arvestada sellega .
Läheme küsimustega edasi , Martin tahab teada , Paris Saint-Germaini uueks peatreeneriks sai Maurizio Pochettino , selle vahetuse loogikule juureldes tabasin end mõttelt , et väga paljud Euroopa tippklubid on praegu juhendatud oma endise tippmängija poolt . Madridi Reali juhendab Zinedine Zidane , Torino Juventust , Andrea Pirlo , Londoni Chelsea'd Frank Lampard , Manchester United'it , Ole Gunnar Solskjær , PSG-d nüüd Pochettino , Londoni Arsenali Mikel Arteta , FC Barcelona't Ronald Koeman , kelle mängijakarjäär jääb küll kaugemasse aega , aga kes on vaieldamatult Barca legend . See kõik ei saa olla juhus , mis on selle trendi põhjus , tahab Martin teada .
No ühelt poolt tuleb arvestada seda , et see , kuidas peatreener toimib , on viimastel kümnenditel muutunud tippjalgpallis , ehk siis treenerite ütleme selline tugi on märgatavalt suurem , noh kui me näeme , et Klopp jookseb vaheajal sinna riietusruumi , saab kohe igasugused need videokokkuvõtted mängudest või mängu olulisematest hetkedest , statistilised analüüsid , eri taktika poole sellised nõuandjad , nii et see peatreeneri funktsioon on natukene teistsugune , kui ta oli näiteks 90-ndatel aastatel , kui peatreener oli pigem selline diktaator , mis ta on ka paljudes riikides siiamaani . Nii et see on kindlasti üks osa . Teiselt poolt loomulikult , kui vaadata ikkagi seda , et jalgpalli vaadeldakse noh , globaliseerumise kontekstis sellise nähtusena , mis rõhutab ka just nimelt lokaalsust , siis klubidel on oma , ütleme sellist identiteeti väga hea põlistada selle kaudu , et tuuagi kunagine mängija , enda kunagine mängija .
Ja arvestada, see vähendab alati fännide poolset ja ka ajakirjanduse poolset survet , sellepärast et endisele klubilegendile antakse andeks mitmed patud , mida ütleme sellisele väljas poolt tulnud treenerile ei antaks . Samas jah , tõsi on kindlasti see , et peatreenerite vastutus ka klubi jalgpallis otsese mängijate arendamise eest on oluliselt väiksemaks jäänud , sellepärast et see vastutus on selles treenerite tiimis tunduvalt rohkem hajutatud . Peatreeneri üks olulisemaid rolle on üha enam ikkagi suhtlus avalikkusega ja klubi kuvandi kujundamine , mille läbi omakorda on võimalik tegelikult ju mõjutada meeskonda , et see on selline ka väga noh , psühholoogi amet , kus nagu relvana tuleb kasutada avalikkust ja retoorilist võitlust siis oma oponentide või oponentidega . Ja selles on klubi enda legendil mitmeid eeliseid ja ma olen Martiniga , kes küsimuse esitas , väga nõus , et see ei ole , kindlasti mitte ei ole see juhus , et kõik need klubid on oma endise tippmängija peatreeneriks nimetanud . Sellel käigul on mitmeid eeliseid ja seda sinna suunas on praegu mitmed klubid liikunud , sest see on noh , ütleme mugav otsus ja see , aga see , et ta mugav otsus , ei tähenda , et see oleks halb otsus
ja , aga noh , turunduslikult kindlasti väga kasulik , majanduslikult kasulik ja kindlasti ka ütleme , kui Pirlo tuleb riietusruumi , siis noh , mängijad on värisevad .
Ja sportlikult ka on siis nagu noh , ütleme selleks , ütleme , mis tulu loodetakse sportlikult saavutada , on siis see , et see mängija , kes reeglina pärineb ju selle klubi edukast ajastust ja noh , kõik need nimed , keda me ette lugesime , tõid oma meeskonnale ka edu , et ta ikkagi toob siis tagasi mingisuguse mälestuse tollest kultuurkihist , kui ajast , kui ta ise mängis ja seeläbi noh , õnnestub toota ka sportlikku tulemust .
ma lõpetan sellele küsimusele vastamise sellise noh , küsimusega , et kas maailma tippklubides võib olla sellise noh , täiesti puhtalt professionaalse peatreeneri aeg möödas , kes ei ole , ütleme , endine mängija .
Et sul on vaja pigem tippjuhti .
Jah , ja kes võiks , ütleme siis , et ütleme , vanas mõttes kuna selline tugev peatreener on näiteks abitreener või täidab teistsuguseid funktsioone .
ja tuleb kohe siin meelde üks nüanss , mis puudutab Jürgen Kloppi , Liverpooli peatreenerit , kui Liverpooli praegused omanikud , kes on Ameerikas väga edukad ärimehed , mul nimed ei tule praegu meelde , oli see noh , okei , ei ole tähtis , Henry , John Henry , et kui tema see noh , tiim asus Kloppi palkama , siis pärast mingit esimest koosolekut , mis oli Kloppiga peetud , siis info , mis läks John Henryl oli , et Jürgen Klopp on inimene , kes suudaks juhtida ükskõik millist rahvusvahelist kompaniid , ehk et ta on totaalne tippjuht ja see ongi see , mida jalgpallitreenerid tahetakse . Ühe küsimuse jõuame veel võtta , Helen tahab teada , kas olümpiakandidaate võiks eelisvaktsineerida siis koroonaviiruse vastu ?
ei
kindlasti mitte , mitte mingit põhjust selleks ei ole . Nüüd aga paus .
spordireporter . spordis kruvib pinget , Pahv .
spordireporter alustab oma lõpusirgega ning meie saate lõputeema puudutab täna üleeilset õhtut , kui selgusid 2020. aasta Eesti parimad sportlased ja treenerid . Eesti aasta sportlaseks nimetati ralliekipaaž Ott Tänak , Martin Järveoja , aasta treener on iluuisutamistreener Anna Levandi ning aasta noorsportlane , freestyle suusataja Kelly Sildaru . erinevalt tavapärasest olid siis seoses koroonaviirusega napiks jäänud spordikalendri tõttu ühendatud kolm kategooriat , ei antud välja eraldi aasta mees , naissportlase ja võistkonna tiitlit , vaid need kõik kolm olid pandud kokku . treeneri auhind oli nii nagu alati , noorsportlase auhind nii nagu alati . ning räägime nüüd , Joosep , natukene nendest valikutest , otsustest ja sellest valimisprotsessist , mis kõik selle käigus ilmnes , millele tähelepanu juhtida , mis oli ootuspärane , mis üllatas ?
Jah , no alustada võiks hoopis tegelikult treeneri kategoorias , sest siin on mingis mõttes kõige noh , kirjum see pilt , et kui alaliidud hindasid Anna Levandit kõige kõrgemalt , teine oli Aavo Keel ja kolmas Anne Taivo Mägi , siis rahvas hääletas esikohale hoopis Indrek Tobrelutsu .
ehk et see oli väga huvitav kategooria tõesti , et Anna Levandi võitis noh , väga selgelt , tal oli kaks esikohta kahest kategooriast ja üks teine koht . Teise koha kokkuvõttes sai Aavo Keel , kes viis Läti võrkpallikoondise pika vaheaja järel Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile , võrkpallitreener ja kes sai teise koha nii alaliidult kui spordiajakirjanikelt , aga ei saanud rahvahääletuselt esikolmikussegi mitte . aga jah , rahvahääletuse võitis üllatusmees .
Jah , Indrek Tobreluts , aga põhjus ei ole ju sugugi kuidagi üllatav või see on selge , et Indrek Tobreluts on Eesti treeneritest kõige enam pildis .
absoluutselt , jaa .
jah , ta on pidevalt , annab ERR-is väga heal ajal .
Väga vaadatud saadetes .
jah , siin tihtilugu siin 100 000 kanti võivad need
ei , õhtune spordisaade on reeglina ju peale 100 000, sest ta niisugust läheb Aktuaalse kaameraga suht samasse plokki ja noh , laskesuusa ülekanded , nii mõnedki paremad , on ju samuti üle 100 000 piiri läinud ja reeglina , kui Eesti sportlased on stardis , siis Indrek Tobreluts moel või teisel seal ju ülekandes figureerib , aga tõesti siis mõeldes , mida Eesti laskesuusatajad saavutasid 2020. aastal , siis noh , märkimist väärivad ju kaks saavutust . Regina Oja ja Rene Tsahkna teine koht ühe MK-etapi paaris segateatesõidus ja tuleb siis rõhutada , et tegemist oli ikkagi teisejärgulise võistlusega , kus riikide parimad ei võistelnud . Nii et seda nagu täisväärtuslikuks MK teiseks kohaks lugeda ei ole võimalik . Ning Tuuli Tominga seitsmes koht . Aga kui vaadata Eesti laskesuusatajate kas või keskmist tulemust , siis no see jääb ju sinna 6. kümnesse . Kui vaadata keskmist parimat tulemust , siis seegi ei mahu minu meelest 30. sekka , vaid pigem jääb 4. kümnesse . nii et see Tobrelutsu esikoht sellel rahvahääletusel näitab selgelt , kuivõrd noh , näitab selgelt , et millise , mis faktorid mängivad selle praeguse protseduuri juures ja seda tulemust kujundavad . Ning kuna ma laskesuusatajate föderatsiooni siin juba saate alguses neetsin nende noh , piinliku käitumise eest Eesti meistrivõistluste medalite jaotamisel , siis olgu öeldud ka see , et noh , et laskesuusatajate föderatsioon selle kõige üle nagu uhkust tunneb , et nad selle rahvahääletuse võitsid , siis see on selline noh , ka imelik , pentsik minu jaoks .
Ma ei tea , kas on pentsik või mitte , aga jah , ka näiteks sportlase hääletusel Oja Tsahkna said rahva hääletusel siis 5. koha . et mingis mõttes laskesuusatajate föderatsioon kindlasti peaks väga palju rõhku panema , et no praegu on tähelepanu keskpunktis , et kuidas seda ära kasutada , kuidas võimalikult kvaliteetselt ära kasutada , no kindlasti nad teevad seda .
No võiks nagu tulemust teha , et see oleks nagu üks selline .
Ei no tulemus on üks asi , aga laskesuusatamine on Eesti üks populaarsemaid spordialasid , tuleb välja nüüd . Aga kui rahvahääletust üldse vaadata , siis noh , mingis mõttes põnev , aga see rahvahääletus on , ma vaatasin tabeli lõpuosas näiteks aastasportlasel Hannes Soomer , Motorsport 1715 häält 180 esikohta. Noh, näiteks, et seal on no, palju selliseid,
aga
see on loogiline.
Ja ei, see on loogiline, aga see näitab selle ütleme, noh, kogu selle võistluse nõrgad kohad väga selgelt ära, et minnakse hääletama mitte parimat, vaid oma lemmikule oma lemmikut. Ja see nagu, noh, nagu igal rahva hääletusel, et see tähendab, et see nagu tulemus ei ole väga tõsiselt võetav, eks ole. Ja ei, mis puudutab interneti küsitlusi niimoodi populaarsusvõistluse alusel.
Ja eriti, kus on rahvusvaheline, kus Eesti meedias on ka üles kutsud, et hääletame tema parimaks.
Või no just, sellist,
mis on kummal. Aga ma ei näe, et see oleks väga suur probleem, kui on üks kategooria rahvas, mis hääletabki nii-öelda lemmikud, üks on alaliidud ja üks on ajakirjanikud. Eks siis nad kõigi perspektiivid on erinevad, et ma ei näe siin väga suur probleemi.
Ja, aga noh, minu mõelest see Dobrelutsu esikoht treenerite seas kirjeldab ära paraku selle, et kuidas nagu kogu see võistlus kokku nende kolme kategooria lõikes, et kuidas see võib tuua ikkagi selgelt nagu ebaloogilisi tulemusi ja noh, see on nagu hea näide. Samas nüüd treenertes olen pikalt rääkinud, noh, noorsportlase osas seal ei ole mingit küsimust, et Kelly Sildaru kahekordne X-mängude võitja seal esikoha saab. Teine märgilise tähendusega asi minu jaoks oli, et Kelly Sildaru võitis alaliitude hääletusel esikoha. Ehk et kui siiani oli tema X-mängude tulemust noh, tunnustamine teiste alaliitude poolt käinud ikka väga pika hambaga. No ei võetud see tõsid öeldida, aga miks MM-i ei ole ja kus on ikkagi päris medalid. Siis nüüd kaks X-mängude kuldmedalid tõid talle spordialaliitude silmis esikoha. See on minu mõelest märgilise tähtsusega sündmus.
Aga ajakirjanike hulgas oli Sildaru alles kolmas, et kas me võime siit välja tuua selle, et ütleme, spordialaliidud on võrreldes varasemaga oluliselt rohkem modernsuse usku, liberaalsemad ja ajakirjanikud üha konservatiivsemad.
Spordiajakirjanike osas, no ma ei oska seda öelda, ma pole nüüd täpselt ankeete vaadanud, küll aga tulid täna spordiajakirjanike hääletuse täpsed tulemused ning tegelikult see esikolmik oli väga tasavägine spordiajakirjanike seas. Tänak Järveoja 19 esikohta, Anett Kontaveit 13 esikohta, Sildaru 13 esikohta ja ka punkti arvud on tegelikult sinna noh, üpriski tihedalt lähevad, et kui võitja sai 181, siis kolmas koht Sildaru 151. Ehk et noh, tegelikult väga tasavägin oli see hääletus, nii et seal ilmselt arvamuste lahknevus on väga selge.
Kaks kiir küsimust sulle.
Nii.
Mina teadupärast ei ole spordiajakirjanik, aga sina oled. Sa hääletasid ka. Kuidas sina hääletasid?
Sportlaste esiviisik oli mul niimoodi. Esimene Sildaru, teine Kontaveit, kolmas Tänak Järveoja, neljas Kiibus ja viies FC Flora meeskond. Treenerite seas esimene Aavo Keel, teine Nigel Sears, kolmas Jürgen Henn. Noorsportlased järjekord oli Kelly Sildaru, Evalotta Kiibus, Müür Elander, Karl Jakob Hein, Arti Aigro.
Küsimus number kaks. Eesti on teadupärast võrdlemisi pisikene riik. Kas selline hääletuse formaat, et aasta sportlane on ühiselt, võiks jääda?
Ei, ma arvan, et see tavapärane formaat, kui on tavapärane spordiaasta, et need kategooriad on erinevad, see on hea. Et mul on tunne, et ka ütleme, see sihtgrupp, kellele see hääletus ja see konkurss on nagu tähtis, soovib, et neid kategooriad oleks mitu ja ma arvan, et selle juurde naastakse juba järgmisel aastal. Nii, aga meil on nüüd aeg saatele joon alla tõmmata ning liigume soovituste juurde. Mina soovitan otse loomulikult käsipallikoondise kohtumisi Bosnia ja Hertsegoviinaga esmalt homme Põlvas, siis pühapäeval juba võõrsil.
Ja saab ka teile ülekannet vaadata. Ma soovitaks ka seda, aga Ott võttis juba eest ära. Nii et mina soovitan vaadata Inglismaa liiga karika poolfinaali homme, Manchesteri derbi.
Nii, aga Eesti jalgpallikoondis sai teatavasti Sveitsist peatreeneri. Mida on Eesti sport annud Sveitsile, kui välja jätta protsessid seal asuvas rahvusvahelises spordikohtus? Tuleb vaadata laulmise Euroopa meistrivõistluste suunas ning meenutada 2005. aasta championaati, kui ehtsalt eestimaise Vanilla Ninja Cool Vibes tõi Sveitsile laulmise Euroopa meistrivõistlustel 8. koha, mis on nende parim tulemus antud võistlusel vahemikust 1994 kuni 2018. Selle lauluga saatega lõpetame.
People say that you're my enemy. I know you can set me free. Don't want you to come so close to me. Don't need you to blow my fantasy.
Reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.